นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายเราได้พูดกันถึงโมกขธรรมประยุกต์มาถึงครั้งที่สามในวันนี้แล้วก็พูดโดยหัวข้อย่อยตอนนี้ในครั้งที่หนึ่งปัญหาของคนแต่ในครั้งที่หนึ่งนี้ก็พูดเป็นโครงเรื่องคร่าวๆทั่วไปว่าปัญหาของคนคืออะไรปัญหาของคนมันเกิดมาจากอะไรถ้าความไม่มีปัญหานั่นมันเป็นอย่างไรถ้าทำอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาในตอนนี้สรุปได้แต่เพียงว่าปัญหาก็คือความทุกข์เพราะว่าถ้าไม่มีความทุกข์เพราะมันก็มันไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ต้องกินต้องใช้ก็ได้ถ้ามันไม่มีความทุกข์อันนี้เพราะว่ามันมีทุกข์เพราะไม่มีกินไม่มีใช้ถ้าไม่มีทุกข์เสียอย่างเดียวแล้วก็เรียกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาเหลืออยู่เพราะมีความทุกข์กันอยู่หลายแง่หลายมุมเหตุให้เกิดความทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงได้เป็นทุกข์หรือว่าทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์ที่สำหรับเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะนั่นมันเรื่องความอยากด้วยความไม่รู้นั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราต้องอยู่ด้วยวิธีที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าให้เกิดความอยากหรือการกระทำโดยความไม่รู้และปัญหามันก็ไม่มีคือไม่มีความทุกข์ที่ในครั้งที่สองเราก็พูดโดยหัวข้อว่าปัญหาของคนจิตนั่นเองเป็นการพูดต่อเรื่องปัญหาของคนในแง่มุมอื่นๆโดยเช่นว่าเราไม่สามารถจะบังคับความรู้สึกของเราได้เพราะมีอวิชชาความไม่รู้คอยเป็นเจ้าพี่เจ้าการเสียในทุกกรณีที่เรามีการสัมผัสโลกนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองแล้วเราก็ทำผิดจนเคยชินเป็นนิสัยที่เรียกว่าอนุสัยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกเร็วในการที่จะรักหรือในการที่จะโกรธหรือเกลียดหรือกลัวกระทั่งสงสัยลังเลวิตกกังวลอะไรต่างๆเราจึงรู้สึกว่ามันมีแต่การพ่ายแพ้คือมีความทุกข์น้อยครั้งที่เราจะไม่พ่ายแพ้เราบังคับให้อยู่ในความถูกต้องไม่ได้หรือไม่ค่อยจะได้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาอันหนึ่งขอให้มองดูให้พบตัวปัญหาที่เกิดอยู่แก่เราจริงๆอย่าให้เป็นเรื่องในพระคัมภีร์หรือเป็นตัวหนังสือล้วนๆอย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้จักมันจริงๆและกำลังพยายามแก้ไขอยู่ต่อสู้อยู่ จึงจะเรียกว่าประยุกต์หรือเรียกตามธรรมดาสามัญในวัดในวานี่ก็เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญสมณธรรมนี่ก็เลยหยิบเอาตัวปัญหาขึ้นมาดูแล้วเกิดมันเกิดมาจากอะไรถ้ามันเกิดมาจากการที่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไว้ไม่ได้ก็พยายามที่จะควบคุมไว้ให้ได้ถ้ามันยากลำบากก็พยายามให้จุดตีไม้ลายมือที่จะควบคุมให้ได้ให้ทันท่วงทีทีนี้ในวันนี้เป็นครั้งที่สามเนี่ยก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่จะช่วยให้สามารถควบคุมให้ได้ทันท่วงทีโดยตรงเพราะเรามีปัญหาคือเราควบคุมไม่ได้ทันท่วงทีนั่นเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการศึกษาให้รู้จักสิ่งที่จะช่วยให้ควบคุมได้ทันท่วงทีเพื่อแก้ปัญหาของคนต่อไปสิ่งที่ตั้งใจจะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันสั้นๆเป็นคำเดียวว่าสติสิ่งที่เรียกว่าสตินี่มีประโยชน์จนไม่รู้ว่าจะพูดกันอย่างไรให้หมดสิ้นได้แต่แล้วก็ดูคล้ายๆกับว่าสตินี่มันอาภัพอับโชคอะไรก็ไม่รู้คือไม่ค่อยจะมีใครยกขึ้นมาเป็นเรื่องสูงสุดประเสริฐใหญ่หลวงเขาพูดถึงกันถึงปัญญาถึงสมาธิถึงอะไรกันเสียมากแล้วก็มักจะอวดกันด้วยเรื่องมีสมาธิพิเศษอิสโซอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีปัญญาสูงสุดไม่ค่อยให้ความสำคัญแก่สติด้วยการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสติให้สมกับที่ว่ามันมีความสำคัญที่นี้อยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างหนึ่งว่าความยุ่งยากลำบากก็มีอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับคำพูดที่มันเป็นชื่อของธรรมะเหล่านี้มันเปื่อก็คือมันเกี่ยวเนื่องโยงกันไม่มีธรรมะอะไรที่จะทำหน้าที่ได้ตามลำพังและสำเร็จประโยชน์ธรรมะหลายข้อมันเนื่องกันถ้าทำหน้าที่ได้สำเร็จประโยชน์มันก็เป็นเหตุให้ความหมายหรือค่าของมันคาบเกี่ยวกันโดยเฉพาะคำว่าสตินี่แล้วจะมีความหมายที่คาบเกี่ยวไปรอบด้านแต่เราจะมองความสำคัญของสติให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าโดยข้อชัดจริงมันเป็นอย่างนั้นที่ว่าถ้าปราศจากสติแล้วปัญญาหรือสมาธิมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งปัญญาแล้วรู้จะยิ่งไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีสติที่จะดึงเอาปัญญาหรือความรู้นั้นมาได้ในกรณีที่มันเกิดขึ้นสมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าปราศจากสติแล้วก็มันก็กัดแกว่งมันก็กระจัดกระจายหรือมันกระช่ายไม่ได้ก็อย่างที่พูดแล้วว่าถึงอย่างไรมันก็ทำหน้าที่ตามลำพังไม่ได้ถ้าเราจะดูว่าสตินี่มันทำหน้าที่อะไรเป็นส่วนใหญ่เพื่อจะให้มันเป็นธรรมจะชื่อธรรมะเหล่านี้ก็จะต้องนึกให้มันกว้างเมื่อว่าธรรมะชื่อหนึ่งหรือข้อหนึ่งเนี่ยมันมีหลายระดับนับตั้งแ ธรรมดาสามัญที่สุดจนกระทั่งเราจะมองลงไปถึงว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีถ้าเราจะเอาเรื่องเอาความหมายของสิ่งที่เรียกว่าสติโดยตรงมาพิจารณาดูให้ดีมันก็มีลงไปกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานบางทีมันก็จะต้องเป็นสัญชาตญาณไม่น้อยที่แฝงอยู่หรือเป็นสัญชาตญาณสำคัญที่ถูกปิดบังอยู่ทำไมสัตว์เดรัจฉานมันก็มีความรู้สึกระลึกอะไรได้ทันท่วงทีในการที่จะต่อสู้หรือป้องกันใครหรือง่ายที่สุดแต่เรื่องหาอาหารในบางอย่างคนก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์ถ้าพูดถึงในขั้นต่ำๆนี้คนธรรมดาทั่วๆไปจะต้องอยู่ด้วยสติในความหมายกว้างถึงกับเป็นพื้นฐานซึ่งเราเรียกกันมากในภาษาไทยว่าสัมมฤทธิสัมฤทธิในภาษาสันสกฤตซึ่งออกมาเป็นภาษาไทยให้ขอเตือนเป็นพิเศษความน่าเป็นพิเศษว่าให้รู้จักไว้เสียด้วยเลยว่าภาษาไทยนั่นออกมาจากภาษาสันสกฤตแต่ทั้งนั้นคือไม่นิยมใช้ภาษาบาลีมาแต่เดิมพวกที่ใช้ภาษาสันสกฤตเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์เสียก่อนแต่ที่ภาษาบาลีจะเข้ามาสู่ประเทศไทยคือพวกพราหมณ์ทั้งหลายไปใช้ภาษาสันสกฤตแล้วก็มาบัญญัติลงไปในหมู่คนไทยภาษาไทยจึงเป็นภาษาสันสกฤตล้วนที่เป็นคำที่สูงขึ้นมาภาษาบาลีนี้เพิ่งเอามาใช้แทรกทีหลังคำว่าสติเป็นภาษาบาลีคำว่าสัมปฤติอันนี้เป็นภาษาสันสกฤตเราก็รู้ว่านั่นน่ะคือสิ่งสำคัญว่าเราต้องมีสิ่งนี้ไม่มีฉะนั้นแล้วเราก็เท่ากับคนบ้าหรือว่าเท่ากับคนตายสิ่งที่เรียกว่าสติก็เป็นพื้นฐานทั้งหมดของความรู้สึกปราศจากสมปริดีแล้วมันก็สลบไปหรือว่าเป็นบ้าหรือว่าตายแล้วนี่ความหมายพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คำว่าสติตามตัวหนังสือนี่มันก็แปลว่าแล่นไปแห่งความคิดที่เรามาเรียกกันสั้นๆว่าระลึกได้เมื่อความคิดมันแล่นไปได้มันก็คือระลึกได้สติคือความระลึกได้มันจะเรียกว่าแล่นไปหรือแล่นมาก็ได้ทั้งนั้นแหละภาษาพูดมันดิ้นได้อย่างนี้การที่เรามีสติก็หมายความว่าเรายังจำอะไรไว้ได้อยู่ได้และความคิดมันก็แล่นไปตามเรื่องที่มันจะต้องคิดหรือจะต้องรู้สึกพอคลอดออกมามันก็มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันประจําสิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นไว้ได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่ามันสะสมเอาไว้สำหรับเป็นความรู้เป็นการศึกษาโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติที่พอต่อมามันมีอะไรเกิดขึ้นที่ความคิดหรือจิตหรือแล้วแต่จะเรียกมันจะต้องแล่นไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็แล่นไปเมื่ออะไรเกิดขึ้นไอ้ความรู้สึกนี่มันก็แล่นไปทันเวลาและถูกต้องตามเรื่องตามราวเพราะเราจึงทำอะไรถูกมากขึ้นถูกมากขึ้นก็สามารถที่จะเรียนลึกได้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรจนกระทั่งว่ามันถึงขนาด มาตรฐานของมันระบบหนึ่งเรียกว่าสัมปรดีของคนเรามีอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เราต้องไม่ขาดในส่วนนี้นั่นในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันจึงเต็มไปด้วยสติหรือสัมปรดีพูดถูกทำถูกคิดถูกเมื่อจะเดินมันก็ไม่ตกร่องมันไม่สะดุดหกล้มหรือไม่อะไรทุกอย่างนี่ไม่ใช่ว่าจะทวงบุญคุณให้แกสิ่งที่เรียกว่าสติที่จริงมันมีบุญคุณมากอย่างนี้แต่เราก็ไม่ค่อยจะขอบคุณมันเราเป็นสัตว์เนรคุณตัวเองแล้วมันก็ไม่มาช่วยเรามากเท่าที่มันควรจะช่วยเราก็เลยกลายเป็นผู้ขาดสติท่านเสียเป็นส่วนมากขอให้พิจารณาดูให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติในเรื่องเป็นอยู่อย่างธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันของสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปก็ต้องมีสติแล้วก็จะสูงขึ้นมาถึงระดับมนุษย์ผู้มีปัญญาก็ต้องยิ่งมีสติมากขึ้นถ้าสูงขึ้นไปถึงกับการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องมีสติที่ดีกว่านั่นมากสมบูรณ์รวดเร็วรู้ว่องไวยิ่งกว่านั่นมากนี่แต่ต้นจนปลายก็คือเรื่องของสติเขาพูดว่าเป็นหลักธรรมะเนี่ยพระอรหันต์คือผู้ที่มีสติสมบูรณ์ผิดไม่ได้ในเรื่องของสติแต่ว่าเรื่องนี้มันยังสลับซับซ้อนกันอยู่มากยากที่จะมาพูดในเวลาอันสั้นว่ามีสติสมบูรณ์โดยแท้จริงที่เป็นพระอรหันต์นั่นคืออย่างไรถ้าจำเป็นก็ไว้พูดกันวันอื่นมันยาวเกินไปจะพูดกันแต่เพียงว่าในกรณีธรรมดาสามัญนี่แหละเรามันมีสติไม่พอเราก็ไม่ไปให้ความสำคัญแก่สติหรือปรับปรุงในส่วนที่เรียกว่าสติเราไปชอบสิ่งที่มันรู้หรามีหน้ามีตารู้หราจึงจะว่าปัญญาเป็นต้นแล้วก็ไปคิดดูเองให้เห็นว่าเราจะมีความรู้วิเศษวิโสยังไงถ้าไม่สามารถเอามาใช้ให้ทันท่วงทีและให้ถูกต้องพอเหมาะพอดีแล้วความรู้นั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้สิ่งที่มันไปเอาความรู้มาทันท่วงทีและทำให้พอเหมาะพอดีให้ถูกเรื่องถูกราวนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสติมีคำพูดที่เรียกเป็นผู้แปดกันว่าสติและปัญญาใกล้ๆก็ว่ามีน้ำหนักเท่ากันแต่ผมก็ยังเห็นว่ามันสู้สติไม่ได้ก็สิ่งที่เรียกว่าสตินั้นมันก็ไม่ขาดสิ่งที่เรียกว่าปัญญามันเป็นปัญญาที่พอดีเป็นปัญญาที่มาทันท่วงทีเป็นปัญญาที่ถูกนำมาใช้รวดเร็วนั่นคือสติอีกคำหนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะซึ่งคู่กับคำว่าสติคือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เขามักจะจัดให้เป็นพวกปัญญาก็ได้เหมือนกันแต่สัมปชัญญะนั่นคือสิ่งที่สติเอามาตั้งไว้เป็นหลักสำหรับต่อสู้หรือสำหรับแก้ปัญหาก็ได้พูดแล้วว่าสตินี่มันคือความระลึกได้มันก็ไประลึกเอาความรู้มาเฉพาะความรู้ที่จำเป็นแก่กรณีนั่นเท่านั้นไม่ต้องเอามาทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์อะไรแล้วมันให้ความรู้นั่นคงอยู่ตลอดเวลาที่ยังต้องใช้ความรู้นั้นก็เรียกว่าสัมปชัญญะถ้าขาดสติสัมปชัญญะก็ไม่มีเพราะมันไม่มีใครวิ่งไปเอาความรู้มาถ้าว่าวิ่งเอา นี่ไปเอาความรู้มาทันท่วงทีแต่แล้วไม่รักษาไว้ได้มันก็ไม่อยู่มันก็หายไปมันก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์อีกเหมือนกันนั่นเราจึงมองเห็นภาพพจน์ของมันว่าไปเอาความรู้มาแล้วก็ใช้อยู่ตลอดเวลาที่มันมีปัญหาหรือมีเรื่องราวจริงๆมีสติผู้เอามามีความรู้คือปัญญาสําหรับเอามามีสัมปชัญญะคือถูกเอามาแล้วก็มีสัมปชัญญะคือคุมไว้อยู่ตลอดเวลาไปกับ3เรื่องจึงสําเร็จประโยชน์ในการที่คนจะมีสติสําหรับจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอันตรายหรือว่าในการแสวงหาประโยชน์หรือในการบริโภคผลของการงานการที่ธรรมะต้องเนื่องกันนี่อย่าลืมเสียจะได้ไม่พูดผิดโดยอาศัยความไม่รู้แล้วก็ไปยกย่องธรรมะข้อนั่นข้อนี้เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าขวานเนี่ยมันจะสำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรถ้ามันไม่มีด้ามไม่มีด้ามขวานมันก็เป็นขวานที่ทำหน้าที่อย่างขวานไม่ได้ถ้ามันไม่มีด้ามขวานเนี่ยสติไม่มีสัมปชัญญะมันก็จะมันก็มันทำหน้าที่ไม่ได้มันยังจะต้องมีคนที่จะหยิบขวานขึ้นมาฟันลงไปขวานนั้นจึงจะเป็นความที่สำเร็จประโยชน์ที่ทำหน้าที่ความเนื่องกันอย่างนี้มันมีอยู่ในธรรมะทั้งหลายจึงเป็นเหตุให้ยากหน่อยหรือไม่ง่ายนักในการที่เราจะมีธรรมะเพื่อเข้าใจคำว่าสติดีแล้วก็ดูไปยังสิ่งที่ขาดสติในกรณีทั่วๆไปก็เรียกว่าความประมาทหรืออวดดีเมื่อมีความอวดดีก็คือประมาทมันก็ขาดหลายๆอย่างในความอวดดีในความประมาทมันมีความสับเก้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีความรู้ไม่พอต้องขาดความรู้ไม่มีกิเลสอย่างอื่นเข้ามาซุ่มรุมแล้วดึงไปจูงไปแล้วก็เกิดความประมาทเกิดความอวดดีอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกว่าขาดสติคือไม่มีความระลึกอย่างถูกต้องอยู่ในความอวดดีหรือความประมาทที่มันมีความไม่รู้ก็เป็นเหตุให้ไม่รู้ตัวคือสัมปชัญญะมันรู้ตัวสัมปชัญญะมันก็ไม่รู้ตัวก็คือขาดความรู้หรือขาดความรู้ตัวจะดูที่คนบ้าก็ได้มันง่ายดีมันเห็นชัดดีทีนี้มันไม่ถึงกับบ้าหรือคลั่งแต่มันเป็นคนอวดดีเป็นคนที่อวดมันสนุกสนานอยู่ในความอวดก็เลยไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกหรือมันพอดีอย่างไรที่คือความไม่มีสติเอามาเทียบเทียงกันดูก็จะรู้จักความมีสติทีนี้ก็มาถึงตัวปัญหาที่ตั้งใจจะพูดว่าเรามันขาดสติกันเรื่อยเป็นความยากลำบากเหลือเกินที่จะมีสติจะทำยังไงเราจึงจะแก้ปัญหานี้ได้ที่มีสติที่เพียงพอตามสมควรแก่กรณีในทุกๆกรณีไปเรื่องนี้ถ้าจะพูดกันให้หมดคงพูดไม่ได้ใน 2-3 ชั่วโมงแต่นี่เราจะพูดให้รู้จักได้ภายในเวลาอันสั้นนั่นก็ต้องรวบรัดเพราะกลับว่าเป็น
ข้าวโครงแล้วก็เป็นหัวข้ออย่างที่ได้พูดมาแล้วว่าสตินั่นมันเนื่องถึงความรู้แล้วก็เนื่องถึงความระมัดระวังแล้วก็หามาที่ไม่รู้ก็เรียนให้รู้พอรู้แล้วก็มีความระมัดระวังอย่าให้พลาดหรือผิดทำผิดในโอกาสที่จะต้องใช้ความรู้แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อื่นๆคือธรรมะอื่นๆเช่นความกลัวหรือความละอายเขาเรียกว่าฮิริแล้วความละอายอุตตปะว่าความกลัวนี่เป็นเครื่องช่วยให้ไม่ขาดสติอย่างยิ่งทีเดียวถ้าลงว่าคนเรามันไม่กลัวหรือมันไม่ละอายมันก็ไม่มีความสำรวมในการที่จะมีสติเราจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่ควรละอายหรือควรกลัวมาช่วยกันเข้ากับไอ้ความรู้ในอย่างนึงก็อย่าไปทำในสิ่งที่มันเป็นเครื่องทำลายสติถ้าอย่าไปหลงในเหยื่อล่ออะไรต่างๆที่มันทำให้เกิดความเผลอสติโดยทั่วๆไปก็คือสิ่งมึนเมามึนเมาในทางกายทางวัตถุทางร่างกายหรือมึนเมาทางจิตทางวิญญาณชนิดไหนก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องเหยื่อล่อเป็นเรื่องให้มึนเมาแล้วมันเป็นเครื่องทำให้ขาดสตินะไม่อยากให้มันเข้ามาพยายามที่จะหาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มีสตินี่ให้ครบถ้วนถ้าเอาพระมาแขวนคอก็อย่าแขวนอย่างงมงายก็ให้มันเป็นอุปกรณ์ที่จะมีสตินึกรูปเดียวออกไปจึงนิจาความรู้แล้วก็ผลทางที่มันจะให้นิจาความรู้นี่มันช่วยมันก็สำเร็จประโยชน์ในการที่เรามีอุปกรณ์สำหรับทำให้เกิดสติเมื่อพูดโดยหลักทั่วไปเราต้องมีความรู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต้องขยันที่จะศึกษารู้อะไรเป็นอะไรเมื่อเก็บไว้ในคลังของเราที่เขาเรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้ในสิ่งเหล่านี้ในการศึกษาจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องมีให้มีความรู้เป็นพื้นฐานเพื่อก็ฝึกฝนในการที่จะนึกถึงความรู้คือตัวสตินั่นเองจะเอาความรู้ก่อนไหนมาใช้ในกรณีอย่างไรและยังต้องฝึกหัดให้มันเร็วด้วยถ้าไม่เร็วแล้วมันไม่ทันกับธาตุศึกคือกิเลสซึ่งมันเร็วมากไวมากอย่างที่ได้พูดแล้วเมื่อวานในเรื่องของอนุสัยจนมันหมักหมมไหวจนความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสมันก็เร็วมากในการที่จะเกิดกิเลสนั่นสติก็ต้องไวกว่าจึงจะป้องกันการมาของกิเลสที่การทำให้มันชำนาญนี่เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เราพาวิชาทำให้มันมีขึ้นเข้ารีสตาทำให้มันมากให้มันชำนาญนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งความไม่ประมาทการศึกษาเราเรียนการปฏิบัติสมถะเนี่ยก็ตามมันอยู่ในความหมายนี้ที่ทำให้มากทำให้ชำนาญไว้เรื่อยในส่วนนิจาความรู้ตลอดถึงการมีสติก็ฝึกกันถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ทำอะไรก่อนมีความรู้สึกทั้งการที่เขามีวิธีฝึกที่เรียกว่าสัมปชัญญะปัฏฐะจะเคลื่อนไหวอิริยาบถใดก็ให้รู้มีรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะทุกๆอิริยาบถก็มุ่งหมายอันนี้ที่ว่าเราจะไม่ยอมให้ตายหรือวาจานี่ไว้อริจิตจะตามไว้ไปเคลื่อนไปทำหน้าที่ไปโดยปราศจากความรู้สึกตัวเสียก่อน ันจึงขยายมากออกไปจนดูคล้ายๆกับหน้าหัวหรือว่าบ้าๆบอๆจะยกเท้าขึ้นจะก้าวเท้าไปจะเหยียบเท้าลงนี่ก็ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่ฝึกบทเรียนที่ว่าจะมีสัมปชัญญะก่อนที่มันจะกระดิกอะไรออกไปในที่สุดมันจะได้ผลถึงว่ามันไม่คิดอะไรลงไปก่อนที่มันจะรู้สึกตัวเสียก่อนว่าเราจะต้องคิดเรื่องอะไรไม่ทำไม่พูดก่อนที่จะรู้สึกตัวเสียก่อนว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นการจำได้แน่นยำมั่นคงว่าเราได้ทำอะไรคนที่ลืมของก็คือคนที่ไม่มีการฝึกอย่างนี้ไม่มีสติส่วนนี้คนที่มันลืมว่ามันใส่กลอนประตูหน้าต่างแล้วหรือยังมันก็เป็นห่วงที่ตกกังวลอยู่เพราะมันไม่มีสติในข้อนี้เมื่อก่อนจะที่มันจะปิดประตูหรือมันจะใส่กลอนนั่นแหละถ้ามันเป็นคนที่ฝึกมาในรูปนี้แล้วมันจะปิดประตูหรือใส่กลอนลงไปด้วยสัมปชัญญะนั่นมันก็ไม่ลืมมันก็ไม่ลืมแน่นอนมันก็แน่ใจหรือว่าพอนึกขึ้นมาได้ก็นึกได้ว่าเราได้ใส่กลอนแล้วได้ปิดประตูแล้วอย่างนี้นี่เรื่องที่เล็กๆน้อยๆมันก็ยังต้องการสติสัมปชัญญะอย่างนี้ที่เรื่องใหญ่ๆมันก็ยิ่งต้องการมากต้องให้ฝึกสติในลักษณะที่ว่าจะรู้สึกตัวก่อนเสมอที่จะมีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทางใจที่เคลื่อนไหวไปนั่นเคลื่อนไหวไปอย่างถูกต้องด้วยความรู้ที่เราได้ศึกษาอบรมว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าเป็นเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานก็ทำสติปัฏฐานเป็นความรู้ทุกอนิจจังทุกขังอนัตตามีเป็นเคยชินเมื่อเรามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาวิ่งมาทันช่วงที่สัมผัสกันเข้ากับอารมณ์นี่คือวิชาวิ่งมาทันท่วงทีเป็นอำนาจของสติในขณะที่มันสัมผัสกันเข้ากับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่หมายความว่าโดยรับหลังกิเลสรับหลังข้าศึกเนี่ยเขาเตรียมพร้อมด้วยการฝึกสติพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้สติที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความระลึกในการใช้ความรู้ให้มันถูกต้องให้มันทันแก่เวลาจึงฝึกกันในทุกวิญญาบทฝึกกันในทุกขณะนี้ต้องในสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องแล้วส่วนใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องที่จะทำให้เกิดกิเลสและความทุกข์ที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดไม่ใช่จะฝึกจะเชื่อว่าเดินไม่จะดุดเดินไม่หกล้มเดินไม่ตกล่องมันน้อยเกินไปนี่พอทำพลาดไปละอายเกินกว่าที่จะละอายถ้าเราได้เจอจนกิเลสเกิดขึ้นเป็นความรักก็ดีเป็นความโกรธก็ดีก็ต้องมีความละอายเหลือที่จะกล่าวได้ตอนนี้คงจะยากที่จะสร้างความละอายให้มันมากพอเพราะว่าไม่มีใครมารู้มาเห็นของเราเมื่อเรามันมีสันดานแห่งคนพาลคนคดโกงมันก็ไม่ละอายมันจึงต้องการความซื่อตรงต่อธรรมะต่อตัวเองแล้วก็ไม่มีใครรู้ก็ละอายยิ่งละอายมากเท่าไรมันก็ยิ่งเผลอยากเท่านั้นต่อไปเนี่ยมาจะสร้างต่อไปนี่มันก็เลยไปถึงความกลัวถ้าพูดอย่างภาษาวัดว่ามานี่ก็กลัวภัยในวัดสงสารพวกคุณอาจจะหัวเราะเยาะเมื่อเราพูดว่ากลัวภัยในวัดสงสารนี่มันหมายความว่าในการมีชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือการเวียนว่ายแต่ในวัดสงสาร มีความต้องการมีการกระทำมีการได้ผลของการกระทำเสวยผลของการกระทำแล้วก็อยากทำแล้วก็ทำแล้วก็เสวยผลการกระทำตลอดวันตลอดวันนี่ก็เรียกวัฏสงสารนี่ก็ครัวไทยในวัฏสงสารนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการทำผิดพลาดในวัฏสงสารนั่นก็มันขาดสติถ้าเรามีความกลัวมากมันก็ป้องกันได้มากอย่างนี้เราก็ไม่กลัวต้องเป็นเรื่องอยู่ในใจใครก็ไม่เห็นหรือมันจะร้อนเป็นไฟอย่างไรเราก็หน้าด้านทนได้ไม่กลัวไม่กลัวในข้อนี้ก็ไปหาอะไรมากลบเกลื่อนก็ไปตามเรื่องตามราวจนเรื่องของกิเลสกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องเรื่องของบาปก็กลายเป็นเรื่องของดีแต่เพื่อสติไม่ถูกฝึกไม่ถูกเพิ่มความเคยชินในการที่จะมีสติและจะไปโทษใครเดี๋ยวนี้ก็มาบ่นแต่ว่าเรามีสติไม่พอทำไมเรามีสติไม่พอก็น่าจะบ่นไปเท่านั้นก็ไม่พยายามสอดส่องให้ครบว่ามันทำไมจึงมีไม่พอแล้วก็แก้ไขมันเสียให้มันพอความไม่มีสติเรียกว่าความประมาทพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความประมาทคือความตายคนที่ประมาทแล้วคือคนตายแล้วแต่มันก็ตายในภาษาพระพุทธเจ้าที่คนธรรมดาก็ไม่ใส่จะฟังถูกหรือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับทั้งคนที่ปราศจากสติประมาทที่มาไว้มันก็ไม่ยอมรับว่านี่เป็นความตายหรือเป็นความสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่เขาเลยพูดกันในเรื่องเมื่อพูดถึงว่าความประมาทคือความตายความไม่มีสติคือความตายนี่ต้องทราบกันไว้ว่าเขาพูดในภาษาอื่นจากภาษามนุษย์ธรรมดาก็อยากจะบอกไว้เพื่อเลยเพราะบางคนยังไม่ทราบในพระบาลีไปมาก็พบคำสองคำว่าทิฏฐะคำนิสสะคือในธรรมอันตัดเห็นแล้วแล้วก็สัมปรายุตตะอันอื่นไปจากที่สัตว์ธรรมดาเห็นสัมปรายิกเนี่ยอย่ามีความหมายแต่ถ้าพบหน้าชาติหน้าถูกแล้วพบหน้าหรือชาติหน้าหลังจากเข้าโลกแล้วก็ไม่มีใครเห็นประเดี๋ยวอันอื่นจากที่มนุษย์เห็นก็ได้เหมือนกันแต่ในคำนี้ในช้าอย่างนั้นทิฏฐะธรรมนิสสะหมายถึงที่คนธรรมดาฟังถูกทันทีพูดกันได้ทันทีหรือเรื่องกันทีเนี่ยในคำพูดตรงนี้เป็นทิฏฐะธรรมนิสสะส่วนสัมปรายุตะเป็นคำพูดประเภทที่ต้องศึกษาโดยผู้รู้จากผู้รู้หรือว่าที่ผู้รู้เขามองเห็นแล้วก็เอามาพูดมาสอนคือคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความประมาทเป็นความตายอย่างนี้ความตายคำนี้เป็นภาษาสัมปรายุตะที่คนธรรมดาจะไม่มองเห็นเองหรือมองเห็นได้ทันทีต้องรู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเราก็ควรจะศึกษาคำชนิดนี้ไว้บ้างเพราะว่ามันจะช่วยได้เราจะได้กลัวความตายที่มันตายแล้วตายอีกตายแล้วตายเล่าอยู่ประจำวันสภาพสติทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นความตายทีหนึ่งพอมีสติอยู่ก็จะมีชีวิตอยู่รู้จักความตายชนิดนี้กันเสียบ้างแล้วก็จะกลัวความตายหรือว่าจะเกิดความละอายว่าเรามันเป็นคนตายกำลังอายเพื่อนกันนึกกลัวความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเท่าที่ผมสังเกตเห็นรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่ในส่วนนี้มากกว่าส่วนอื่นให้ตาความละอายและความกลัวในเมื่อทำผิดพลาดลงไปเกี่ยวกับสติทำไมใส่ละอายและไม่กลัวเราจึงไม่มีสติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป แต่ความรู้มันจะพอมีพอจะมีได้แล้วมันก็เหยียบความรู้ไปเสียด้วยความประมาทก็ด้วยความไม่ละอายด้วยความไม่กลัวต้องขอตั้งต้นกันใหม่ด้วยเรื่องของความละอายและความกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่มีสติจากความผิดพลาดในเรื่องของสติแล้วเราก็จะมีสติดีขึ้นในเรื่องโลกเราละอายเราก็ไม่กล้าทำผิดเช่นไปเดินหกล้อมไปเพื่อนหัวเราะเมื่อตกข้อถนนให้เขาพากันหัวเราะหรือไปทำผ้าหลุดให้เขาโหมันละอายอย่างนี้มันทำได้มันกลับเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็ทำกันจริงๆด้วยแต่ทีเรื่องที่จิตใจมันจะตกเหวตกนรกตกอะไรยิ่งไปกว่านั้นมันไม่กลัวมันไม่ละอายซึ่งมันน่าละอายกว่ามากถ้าพูดกันในภาษาสัมปรายุสักคือภาษาของพระอริยเจ้าคือคนธรรมดาฟังแล้วจะรู้เรื่องอันนี้มันละอายที่สุดมันน่าละอายที่สุดคือความปราศจากธรรมะหรือปราศจากสติให้คอยจนใจในส่วนนี้แล้วก็สร้างให้เกิดสร้างเกิดความละอายความกลัวในภาษาธรรมเรียกว่าภาษาธรรมก็ได้ภาษาสัมปรายิกะนี่ก็ภาษาธรรมก็ได้ส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นภาษาคนที่ภาษาธรรมดาทิฏฐธรรมนิสัยเด็กๆก็รู้ฟังออกเพื่อขอให้กำหนดหัวข้อว่าให้ทบทวนดีๆเพราะผมเอาเรื่องที่จะต้องพูดกันหลายวันจบมาพูดในครึ่งชั่วโมงคุณจะต้องเก็บเอาหัวข้อให้ดีๆให้มันถูกต้องว่าให้สตินี่คือตัวชีวิตนั่นเองในทางคุณค่าของมันการสติเมื่อไรก็ตายอ่ะตายในทางร่างกายเนี่ยไม่ใช่ว่าตายทางภาษาสัมปราชิกะนะต้องการสติเนี่ยมันก็จนต้นไม้ตายตรงนี้ลองดูโดนพลัดตกกระลิงนั้นลงไปตายเนี่ยตายทางร่างกายเพราะมันขาดสติแต่นี่ส่วนนี้มันไม่ใช่ขาดมันเป็นของธรรมดาสามัญแม้แต่ลิงที่กระโดดอยู่บนต้นไม้มันก็ยังไม่ขาดเมื่อคนก็พอจะมีสติในส่วนนี้เมื่อตัวสตินั่นแหละคือตัวประคองชีวิตอยู่การจัดการการสติถึงขนาดจุดเวียนอย่างนั้นแล้วมันต้องตายแน่ถึงสติคือชั้นหนึ่งชั้นที่สูงขึ้นมาว่าเรามีสติในส่วนที่ไม่ต้องตายแล้วเหลืออยู่มีชีวิตอยู่จะต้องทำอย่างไรต่อไปชีวิตนี้จึงจะไม่มีความทุกข์หรือจะไม่ชอบช้ำจะทำเนื้อสายโกลาหลวุ่นวายถ้าเป็นสติที่สูงขึ้นมาสำหรับมนุษย์ในชั้นดีมนุษย์ชั้นดีทีนี้จะยังมีอันตรายคือกิเลสอันเป็นข้าติดแฝงอยู่อย่างลึกลับต้องมีสติอีกประเภทหนึ่งเพื่อต่อสู้กับกำจัดกิเลสประเภทนี้ทำได้ดีก็เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นมนุษย์ชั้นสูงสุดได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับก็เพื่อมีสติในระดับสูงสุดที่สตินี้คือยังไงก็ไม่รู้เขาพูดภาษาศาสนาก็เรียกว่าเป็นธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมะข้อหนึ่งสิ่งหนึ่งชื่อหนึ่งสำหรับนำมาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องทำแต่เวลาพอเหมาะพอดีตรงตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหานั่นได้จะดับความทุกข์ได้เราต้องมีปัญญา คือสิ่งที่สติมันจะได้ค้นเอาไปใช้แก้ปัญหาให้เพียงพอแล้วก็มีการบังคับควบคุมไอ้ที่ดีที่ถูกต้องให้โอกาสจากสติขึ้นไปทำหน้าที่ต้องมันให้ลุล่วงไปนี่โดยหลักใหญ่ๆโดยส่วนรวมมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าพลาดไปก็อย่าประมาทคือไปทุกข์จะไม่เป็นไรถ้าที่หลังมันก็จะพลาดอีกแล้วก็พลาดง่ายยิ่งขึ้นเราจะต้องถือว่าเป็นไรทีเดียวเป็นอมากมากด้วยจะไม่เห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเลยเป็นผู้ขาดสติไปเพียงนิดเดียวยังไม่ได้เสียเงินเสียทองหรือเสียหายอะไรมากมายก็เสียใจมากละอายมากกลัวมากวันนี้เป็นจุดตั้งต้นสำหรับจะชิบหายแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านคอยถือเสียว่าแม่แต่ลืมปิดประตูลืมใส่กรอนประตูนิดเดียวเท่านั้นสติว่ามันเป็นจุดตั้งต้นเพราะมันจะเป็นคนไม่มีสติแล้วก็จะทำอะไรอยู่ที่เสียหายต่อไปเดี๋ยวนี้ทำแก้วน้ำตกแตกใบก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเนี่ยมันคือความด้านต่อการที่จะมีสติต้องไปฝึกวิริอุตตปะความละอายแต่ความกลัวในเมื่อมีการขาดสติในที่สุดก็จะแก้ปัญหาของคนได้แล้วก็ที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีสติเพราะเดี๋ยวนี้เรากำลังมีปัญหาคือที่มักจะขาดสติหรือขาดสติอยู่เป็นประจำโดยสังเกตโดยย่อเมื่อกล่าวถึงเรื่องของสตินั้นก็มีอยู่อย่างนี้พอพูดพอได้ใจความของเรื่องสติแล้วทีนี้ผมก็จะต้องหยุดพูดให้คุณถามเพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์ถ้ายังไม่เข้าใจในส่วนไหนก็ขอให้ถามอยู่แต่ในขอบวงของเรื่องที่เกี่ยวกับสติมีมนต์ได้
ผมอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่อาจารย์บอกว่าการขาดการเป็นคนขาดสติก็คือความประมาทความประมาทเป็นนิทานของความตายหมายว่าเราตายแล้วแล้วท่านอาจารย์เคยบอกว่านิพพานคือตายซะก่อนตายผมอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายความหมายของคำว่าตายทั้งสองคำนี้ว่าต่างกัน
ไม่นอกเรื่องแล้วนอกเรื่องสติแล้วจะไปเอาเรื่องคำว่าอย่างท่านอื่นมาถามเพราะเหตุว่ามันพูดถึงตายก็ดีเหมือนกันถามแล้วก็ไม่ตอบก็เรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้ผมก็ตอบว่าเรามีสติที่จะตายเสียก่อนตายมากกว่าก็ตายเสียก่อนตายในความหมายนี้นั่นแหละผลของการมีสติที่สมบูรณ์เลยที่มีสติได้เกิดเป็นรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อไม่เกิดรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมานี่ก็เรียกว่าตัวกูมันตายของกูมันตายก่อนแต่ที่ร่างกายจะแตกดับเนี่ยเราทำลายความรู้สึกกับตัวกูของกูให้หมดไปเสียก่อนเนี่ยตัวกูของกูมันตายไปหมดก่อนไปที่ร่างกายจะตายสมัยฟังว่าเรามีสติสมบูรณ์ไม่เปิดโอกาสให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นนี่จะเป็นพระอรหันต์ถ้ามันตายได้จริงจะตายได้จริงก่อนตายนั่นคือความเป็นพระอรหันต์ไม่มีตัวกูที่เป็นอุปาทานเหลืออยู่นั่นก็ละอหังการมามังการมานานุสัยได้จะเป็นพระอรหันต์มันเป็นภาษาสัมปรายิกาอีกคำหนึ่งที่ว่าตายเนี่ยคือตายแห่งตัวกูไม่ใช่ตายแห่งโอหังธรรมดาคือว่าต ความประมาทคือความตายนั่นมันคือตายของภาษาธรรมดาอีกชั้นหนึ่งถ้าจะมาเทียบกับตายอย่างนี้ก็คนละเรื่องถ้ามีสติสมบูรณ์จริงเมื่อกระทบกับอารมณ์คือตาหูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไม่เกิดความผิดพลาดที่จะเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติตามนัยยะแห่งสติสมุปบาทอย่างนี้ก็เรียกว่ามันตายอยู่ด้วยมันไม่เกิดเลยมันตายอยู่ด้วยในความหมายนี้ตัวกูมันไม่รู้จักหยุดจักเกิดเลยมันไม่ได้เกิดเลยมันก็ไม่มีความทุกข์มีคนด่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เนี่ยสอนนัตถิไม่รู้จะผุดจะเกิดก็คนในอินเดียสมัยนั้นเขาถือกันนักว่าคนไม่รู้จะผุดจะเกิดบางคนบาปหนากรรมหนานี่ก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สอนลัทธิไม่รู้จะผุดจะเกิดพระพุทธเจ้าท่านว่าจริงอยู่ฉันก็สอนลัทธิไม่จริงแต่คือไม่รู้จะผุดจะเกิดมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านก็บอกคือไม่เกิดเป็นตัวคือของคือเวียนว่ายเป็นในวัฏสงสารสำหรับคนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนี่ตายอย่างไม่รู้จักจิตจะเกิดตายแห่งตัวคือของคือที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเนื้อหน้าของอริยาตัณหาเป็นคำคนละคำความหมายคนละระดับน้าที่สามไอ้คนจะตก
เลยถามท่านอาจารย์ว่าลำพังสติอันเดียวจะเพียงพอหรือไม่ครับหรือว่าจะต้องประกอบด้วยปัญญาเข้าไปด้วยหมายถึงว่าสมมติว่าบางครั้งเวลาเราจะเกิดกามราคะขึ้นมาเรามีสติอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดละได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
แล้วเมื่อตะกี้นี่ก็ได้บอกแล้วว่าธรรมะนี่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กเสมอปัญญาที่จะรู้ว่ากามะคืออะไรราคะคืออะไรอารมณ์คืออะไรกิเลสคืออะไรมันจึงจะรู้เรื่องทั้งกามราคะเป็นปัญญาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกามราคะมีสติมันก็เกิดขึ้นทันควันเร็วที่จะมีความรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับราคะในขณะที่เราเผชิญหน้ากันกับอารมณ์ที่จะทำให้เกิดกามราคะเมื่อเห็นชัดแล้วว่ามันต้องมีความรู้มันก็ต้องมีการนำมาถึงความรู้นั้นแล้วก็ในการรู้จักใช้ให้ถูกต้องพอดีพอเหมาะให้มันสำเร็จประโยชน์มันยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องกำหนดเข้ามาช่วยกันคือว่าความอดทนความเข้มแข็งความต่อสู้การต่อสู้เป็นทันตีเป็นต้นมันก็ต้องมีมันจึงจะสู้ไปได้จนตลอดเป็นระนาบเลยตามราคะนี้ได้กระทั่งนึกถึงความละอายความหน้าละอายหน้าเกลียดหน้าชังหน้าอะไรต่างๆเป็นที่เรียกว่าตบะเกิดขึ้นมันจะต่อสู้ตามราคะได้เพราะจำไว้จะเพียงว่าธรรมะต้องทำหน้าที่สัมพันธ์กันกับธรรมะอื่นที่มันจำเป็นจะต้องเนื่องกันธรรมะตามน้อยตามสัดตามส่วนเสมอเดี๋ยวที่เราพูดถึงสติในฐานะเป็นตัวการสำคัญคือผู้ที่จะนำอาวุธหรือนำอะไรมาใช้ทันท่วงทีแล้วก็ใช้เป็นด้วยเป็นจะใช้ถูกใช้ให้ตรงให้นี่ก็เป็นหน้าที่ของสติที่จะต้องระลึกถึงความถูกความตรงความอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องใช้สติก็สติมันเป็นผู้ใช้เรื่อยคือใช้เครื่องมือเรื่อยไปเดี๋ยวนี้มันปัญหามันมีอยู่ที่ว่าสติมันไม่ค่อยจะมีมันไม่ค่อยจะมาหรือมันมาช้าเกินไปจนไม่ต้องเกิดประโยชน์เลยคำพูดก็เรียกว่าสติสั้นๆ แต่มันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นมีธรรมะหลายอย่างอยู่ในธรรมสติรวมมีการใช้สติทั้งนั้นมันจะมีการใช้ในหลายๆอย่างรวมอยู่ในการใช้สติโอเคมีอะไรอีก
เรียนถามท่านอาจารย์ข้อหนึ่งครับคือการสำรวมอินทรีย์นั้นจัดอยู่ในการเจริญสติหรือเปล่าครับ
การสำรวมอินทรีย์เป็นการกระทำอันหนึ่งของการทำให้มีสติด้วยแล้วก็ใช้สติด้วยซ้อมกันไปเลยที่เราจะสำรวมอินทรีย์นี่เราต้องมีสติเป็นช่วยให้สำรวมอยู่แล้วที่พอสำรวมได้นั้นก็ยิ่งมีสติต่อไปอีกเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปมีผลเป็นการไม่ขาดสติอย่างยิ่งถ้าจะด้วยตามลงมาอีกความสำรวมอินทรีย์ในบางความหมายคือการป้องกันการเสียสติหรือว่าเป็นการเอาเปรียบไว้ก่อนในการที่จะมีสติทั้งนี้ก็เพราะว่าคำว่าสำรวมอินทรีย์นี่มันมีหลายความหมายบางความหมายมันจะไปถึงหมดกิเลสบรรลุมรรคผลไปเลยตามความหมายธรรมดาเนี่ยมันรวมอยู่ในพวกกลุ่มสมาธิที่จิตที่ตั้งไว้ดีแหมไม่เกิดความผิดพลาดในทางอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตั้งจิตไว้ในลักษณะที่ถูกต้องที่กิเลสเกิดไม่ได้ความหมายของคำนี้เป็นอย่างนี้ตั้งจิตไว้ถูกต้องไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตนี่คือการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราตั้งจิตไว้ในลักษณะอย่างนั้นได้ด้วยอะไรมันก็จะไปเป็นด้วยสติหรือมาทำอย่างนั้นได้ก็คือความมีสติคือสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนี่เป็นการเชื่อเห็นว่าธรรมะนอกจากจะทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วมันยังส่งเสริมกันให้เกิดอันใหม่ต่อไปอีกเป็นการก้าวหน้าความสมบูรณ์อินทรีย์บางทีจะจัดเป็นศีลนี่เป็นศีลนะโดยเนื้อแท้มันเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญาเข้ามาปนอยู่มากเรามีความรู้เพียงพอด้วยนะครับที่จะรู้ทันทันอารมณ์ต่างๆได้เรามีปัญหาอะไรอีก
ท่านอาจารย์ครับเท่าที่บรรยายมารู้สึกว่ามันยังเป็นทฤษฎีอยู่อยากจะให้ท่านอาจารย์เน้นหลักปฏิบัติอย่างที่จะต้องพบเห็นในชีวิตประจำวันว่ามันสมกับเป็นโมกขธรรมประยุกต์ที่เราจะต้องเผชิญอยู่ทุกลมหายใจว่าจะตั้งสติอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้เราทราบหลักทฤษฎีแล้วก็อาจจะทำไม่ได้เลยพอหลังจบชั่วโมงนี้แล้วก็เผลอสติอยู่เหมือนอย่างเก่า
ผมก็พยายามพูดให้เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีล้วนๆแต่มันเป็นคำพูดที่บอกว่าให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องมีเหตุผลเพียงพอที่ว่าจะทำอย่างนั้นทำไมหรือว่าจะทำได้อย่างไรในชีวิตประจำวันถ้าจะได้วิธีปฏิบัติมันก็ต้องแสดงด้วยการปฏิบัติมันยังไม่ใช่โอกาสอย่างนี้ให้มันก็หลายเรื่องเลยหลายระดับหลายเรื่องต้องทำไปทีละเรื่องละเรื่องมากที่สุดจะบอกว่าอย่าทำเจ้าตัวแปลกอย่างในการลืมใส่ตอนประตูหรือว่าทำนองนี้มันก็เป็นการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเพียงตัวอย่างทางทฤษฎี ที่จะต้องปฏิบัติกันจริงๆนะคือเรามีหน้าที่ประจำวันอย่างไรเราทำหน้าที่นั้นได้เรียบร้อยหรือเปล่าต้องตั้งต้นกันที่หน้าที่ที่จำเป็นจริงๆที่เราจะต้องทำถ้าทำไม่ได้ก็มันขาดอะไรก็ความผิดพลาดมันเกิดมาจากอะไรต้องยกตัวอย่างเป็นเรื่องๆไปที่เราแสดงในการปฏิบัติจริงๆมันก็เป็นเรื่องสติปัฏฐานอะไรเป็นเรื่องอานาปานสติตามแบบสติปัฏฐานอะไรนั้นไม่ใช่สาธิตเรื่องตามกว่านั้นหรือว่าเรื่องธรรมดาสามัญนี่มันก็หน้าหัวมันก็ทำยากถึงแม้จะพูดเรื่องสติปัฏฐานมันก็จะกลายเป็นทฤษฎีไปอีกจะกลายเป็นว่าต้องไปทำเองมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมาพูดกันที่เรียกว่าประยุกต์โมกขธรรมนี่คือไม่พูดได้ยังไอ้หลักที่จะวางไว้สำหรับเรียนปริยัติตามทางปริยัติเป็นเรื่องจะติดจะสวาดเนี่ยกระท่องกันเป็นล็อกแก้วมาคุ้นท้องแต่ก็ไม่รู้ที่มาทำประยุกต์คือเห็นว่าวันหนึ่งเราอยู่ตามผิดพลาดทางตาหูจะหมุกลุ่มกายใจอย่างไรมันเป็นเรื่องประยุกต์เกี่ยวกับจิตจะสวาดส่วนในวันนี้แหมก็ให้รู้จักสติถ้าตั้งแต่ตามธรรมดาสามัญของสิ่งที่มีชีวิตถ้าสูงขึ้นมาคือมนุษย์ที่มันเจริญแล้วที่ต้องสูงสุดเป็นพระอริยเจ้าเป็นการตั้งต้นแก้ปัญหาขั้นรากฐานถ้ามีสติก็มันจะดีแล้วคนเรามันจะดีเพื่อมันจะเคลิ้มอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะดำรงหลักธรรมะอะไรไว้นี่เราก็ต้องเรียนบ้างต้องเรียนหลักธรรมะนะเป็นเรียนให้รู้ว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นทุกข์คืออย่างไรเรื่องจริงก็บางทีเรื่องปฏิบัติอย่าเผลอไปยึดมั่นถือมั่นถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ปล่อยให้ธรรมชาติสอนถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าแล้วมันก็กัดเอามันก็เผาเอามันก็ตีเอาเองก็รู้จักเก็บลาบคือสติมันก็มาเร็วขึ้นหรือไม่กล้าไปจับเข้าไม่กล้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามันก็ไปจับไฟพอไฟมันไหม้ทีหนึ่งแล้วทีหลังก็มีสติระวังที่จะไม่ไปจับไฟอีกยังไม่เผลออีกการขยายประยุกต์ธรรมะเนื้อกับประยุกต์ทางวัตถุนี่ก็ทำไม่ได้แน่มาตรฐานกายทางวาจานี่ยังทำยากก็เป็นเรื่องที่ต้องไปประยุกต์เราเองตลอดเวลาที่พักอยู่ที่นี่พวกคุณจะตั้งหลักว่าจะไม่เผลอสติในทุกอย่างนะที่คุณจะทำฝาบาทตกคุณได้ยินก็จะทุกวันอย่าให้มันนี่อย่างนั้นเลยจะคือประยุกต์อย่างยิ่งไม่มีเรือลาที่สูงขึ้นไปก็คือว่ามีอะไรมาทำให้ตกขันหน่อยก็หัวเราะเหมือนลูกเด็กๆหัวเราะมากเกินไปอย่างนี้ก็คือความไม่มีสติอย่างนี้ที่มีอะไรมาขัดใจหน่อยก็โกรธมากๆนั่นคนอันธพาลโกรธอันธพาลด้วยกันเหมือนนี่คือความไม่มีสติอย่างยิ่งนั่งกำหนดไว้ดีๆว่าระหว่างที่พักที่นี่จะไม่มีความเผลอสติอย่างนี้ก็ทำสติที่ดูว่ามันน้อยลงหรือเปล่าแล้วเมื่อมันแก้ไม่ตกตามลำพังก็ค่อยมาพูดกันเป็นเรื่องๆรายๆไปก็ได้มันมีเรื่องมาก มาเกี่ยวกับสตินี่มันสมกับที่ว่ามันเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดจนถึงกับมีหลักกล่าวไหว้วางไหว้สติสัพพะปัจจิยาสติเป็นธรรมะที่จำต้องปรารถนาในทุกๆกรณีหรือในทุกสิ่งปัจจิยาคือสิ่งที่ต้องปรารถนาต้องมีต้องใช้นะสัพพะในทุกกรณีในทุกสิ่งในทุกกาลสมัยนี้ก็เป็นคือสติเพราะเรื่องมันก็มากจะพูดมันจะจบที่ยังไม่ไหวต้องแบ่งเป็นชั้นๆๆๆพูดไปตามชั้นตามความจำเป็นในบุคคลท่านในวันนี้พูดถึงประมงนี่ก็พูดแต่หลักที่เกี่ยวกับจิตกับเท้าเนี่ยเราเองแล้วก็ไปกระยุกเราเองไม่มีใครจะเชื่อไปยุกให้ใครได้แค่นี้ปัญหาอะไรอีก
มาตราเพียงการว่าขณะในขณะในขณะหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกจะต้องมีอนิจจาหลายอย่างที่จะรับรู้ความรู้สึกต่างๆส่วนมากก็เราไปฝึกโดยวิธีว่าสร้างสมาธิให้มันอยู่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในทำให้ถือสติควบคุมการงานได้ในหลวงตา
อันนี้คือไม่เข้าใจคำอธิบายเกี่ยวกับการฝึกหรือการปฏิบัติธรรมะเพราะให้มองให้เห็นแต่ว่าปัญหามันมีอยู่อย่างนั้นในการแก้ปัญหานั้นก็มองดูว่าจุดไหนมันเป็นจุดสำคัญแล้วเราไปฝึกในส่วนนั้นไปศึกษาในส่วนนั้นเพื่อมาใช้แก้ปัญหาได้จริงการฝึกสตินี่ไม่ใช่จะทำให้ขาดสมรรถภาพในเรื่องอื่นมันเป็นการทำให้มีสมรรถภาพในทุกเรื่องในทุกสิ่งหรือว่าจะฝึกสมาธิกันก็ได้การฝึกสมาธิเนี่ยถ้าจิตเป็นสมาธินั้นไม่ใช่ว่ามันจะมามัวเป็นสมาธิตายได้อยู่ที่นี่จิตที่ได้ฝึกถูกต้องตามหลักของสมาธิแล้วมันเป็นจิตที่มีสมรรถภาพในการที่ทำการงานไม่ว่าการงานอะไรงานผิดๆก็ได้งานถูกๆก็ได้ใช้อันธพาลก็ได้สมาธินี่ทำจิตให้มีกำลังสูงและทำจิตให้ไวในการที่จะทำหน้าที่ของมันและตั้งแต่ทำได้มากมันเป็นการกลางอย่างนี้จะเอาไปใช้ในการเรียนก็ได้ในการทำงานก็ได้ให้ท่านทำอะไรก็ได้การรบราคาบฟันก็ได้จิตที่เป็นสมาธินะครับมีสมรรถภาพมากกว่าจิตที่จะปล่อยไปตามธรรมดานี่มีการฝึกให้เป็นสมาธิขอให้มองอย่างนี้กันดีกว่าว่าในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นมามันมีชีวิตแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกมีความรู้สึกที่สัตว์เดรัจฉานมันมีความรู้ประเภทความรู้สึกประเภทความรู้และบางอย่างก็รู้อย่างไม่น่าเชื่อจะเป็นความรู้อย่างสัญชาตญาณถ้ามันปราศจากความรู้สัญชาตญาณที่ยุ่งตายหมดมันไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ที่มันมีชีวิตรอดอยู่ได้เท่านั้นแหละถึงมันยังไม่พอมันต้องทำให้ดีไปกว่าที่ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ท่านเอาใช้สังขารกายานทั้งหลายมาเป็นวัตถุสำหรับกับรุ่งสำหรับสำหรับดวงหลกมันซึ่งเราจะเรียกสั้นๆว่าพาวิจยานสังขารกายานคือมันเกิดอยู่เองแล้วมันถ่ายทอดได้จากชีวิตไปสู่ชีวิตจนว่าลูกเกิดมามันทำอะไรได้ตามสังขารกายานโดยที่แม่ไม่ต้องสอนก็ได้ผมจะชี้ตัวอย่างสักอันหนึ่งว่าปลามันมัน มันโตขึ้นมันก็ออกไข่มันก็เลี้ยงลูกอย่างนี้เทคนิคยิ่งกว่าคนจะรู้ซะอีกกระดูกปลาบางชนิดในการเลี้ยงลูกของปลานั่นน่ะมันเป็นเทคนิคเนื้อประมาณเกินกว่าทุกคนจะรู้สิจนคนต้องเรียนเทคนิคจากปลาใช่เทคนิคนี้ไม่ใช่ของมนุษย์อ่ะเป็นความรู้ของธรรมชาติหรือของพระเจ้าหรืออะไรสุดท้ายแล้วมนุษย์ถึงไปค้นพบทีหลังมันแค่ถูกทั้งหลายมันเป็นสติปัญญาของมนุษย์มันไปค้นพบไปความรู้ของธรรมชาติที่เขามันมีของมันอยู่เองที่เราจะเรียกว่าอะไรเราเป็นผู้เอามาใช้เป็นประโยชน์มาปรับปรุงให้แปลต่อไปตามที่เราประสงค์เป็นส่วนสืบย่อยเนื้อทาวิทยานทุกอย่างก็เหมือนสัญชาตญาณทุกอย่างเอามาทำทาวิตาคือทำให้มันเจริญขึ้นแล้วมันมากขึ้นแล้วมันแปลกขึ้นอย่างสติตามธรรมชาติก็เป็นสัญชาตญาณจะมาทำให้มันมากกว่านั้นมันมีประโยชน์กว่านั้นพ้นจากความเป็นสัญชาตญาณจะมาเป็นพาวิทยานมนุษย์จึงดีกว่าสัตว์ทั้งหลายหรือดีกว่ามนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมในทางนี้เมื่อมองเห็นข้อนี้เราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันจะขัดขวางความเจริญในการที่เราจะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะทำความก้าวหน้าในทางธรรมะนี่แต่จะเพิ่มให้มันสูงขึ้นไปให้มันสุขต้องยิ่งขึ้นไปมันเต็มยิ่งขึ้นไปในที่สุดเพราะมีหลักอย่างนี้ไว้ที่ก่อนเถอะคือใช่แต่ว่าขอร้องไม่มีหลักอย่างนี้ไว้ก่อนมันจะเข้ารูปเข้าเรื่องได้ง่ายเข้าให้ไปสังเกตดูเองมันจะมาในรูปนี้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นการขัดขวางหรือทำให้ถอยหลังกลับเราจะทำภาวนาแปลว่าเดวันหลบที่มันยังเป็นเพียงหยุดอยู่ให้มันสุขขึ้นมาเป็นเพียงสัญชาตญาณนี่ไงมันเป็นภาวิตญาณขึ้นมาคือภาวนาแล้วภาวิตะแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่มุ่งหมายอะไรมากกว่านี้ถ้ามันเกิดมองเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคเสียเวลาไม่คุ้มค่านี่เราไปดูทำไมเรามองผิดแล้วเรามองธรรมะนี่ผิดแน่ไปมองขึ้นมาให้ถูกธรรมะมันมีขึ้นมาได้หรือว่ายังเหลืออยู่จนบัดนี้เราก็มีประโยชน์ในส่วนที่คนธรรมดาทำไม่ได้หรือไม่รู้ในการที่พัฒนาจิตพัฒนาร่างกายพัฒนาอะไรต่างๆและพัฒนาวัตถุถ้าปราศจากสติแล้วไม่มีทางที่จะพัฒนาอะไรมันไม่รู้จะไปทางไหนมันไม่รู้จะทำให้สำเร็จได้ทำแต่เวลาอย่างไรบางทีเราไม่ได้ระลึกถึงความเป็นมนุษย์ของเราท่านทำอะไรผิดจากการที่มนุษย์ควรจะทำอยู่นี่มนุษย์ในโลกกำลังทำอะไรผิดจากที่มนุษย์ควรจะทำมันจึงมีแต่วิสิตการถาวรไม่ได้ระลึกถึงจะไหม
แล้วอย่างการสร้างสตินะครับว่าจะสร้างสติเพิ่มขึ้นเราจะเริ่มจากการทำสมาธิดีหรือว่าจากการฝึก
นั่นแหละเป็นคำพูดที่จำกวมในกว้าง
ถ้าสร้างแล้วเริ่มจากจิตนะ
ถ้าว่าปฏิบัติสมาธิที่มันถูกวิธีถูกแบบแล้วมันจะเป็นการฝึกหรือว่าพัฒนาพร้อมกันไปหมดทั้งสติทั้งปัญญาทั้งทุกอย่างเลยที่เขาถือเป็นหลักต้องการก็คือว่าทั้ง ศรัทธาทั้งวิริยะทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาเรียกว่าโพชฌงค์เรียกว่าอินทรีย์วิสละพอไปฝึกสมาธิเราจะเพิ่มพร้อมทั้ง5อย่างจะมีคำว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและศึกษาอย่างว่าฝึกอานาปานสติ16ขั้นจะพบว่ามันถูกพัฒนาพร้อมขึ้นมาหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยที่ไม่ถูกพัฒนาคือธรรมะที่เป็นประโยชน์จะถูกพัฒนาพร้อมขึ้นมาทุกอย่างแต่เขามักจะชื่อเป็นกลุ่มกลุ่มเด่นเด่นเช่นว่าอินทรีย์5พละ5ถูกพัฒนาหรือว่าอิทธิบาทถูกพัฒนาหรือว่าโพชฌงค์7ถูกพัฒนาแต่ที่จริงมันพัฒนาทั้งหมดนี่หมายความว่าสมาธิแบบที่จัดไว้ดีกล่าวไว้ดีกล่าวไว้ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าสมาธิแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปหมดเพราะว่าสมาธิแบบที่มันงมงายเป็นประเด็นอวิชชามันก็ยังมีเหมือนกันขอให้ทราบไว้จะด้วยว่าไอ้คำพูดที่เป็นชื่อของธรรมะนี่เรายังไม่รู้โดยถูกต้องหรือสมบูรณ์ปัญหาเหล่านี้จึงเกิดขึ้นบางทีจะชวนให้สงสัยในคำว่าสมาธิเหนื่อยมันจะเสียเวลาเปล่าหรือว่ามันจะพ้นสมัยหรือมันจะอะไรแต่ละก็ได้มันเรื่องเป็นเรื่องตามธรรมชาติที่จำเป็นจะต้องพัฒนาในบุคคลนั้นๆน่ะคุณสมบัติส่วนนี้มีอะไรมากเมื่อจะทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดแล้วก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นไปถึงที่สุดถ้ายังสงสัยว่าธรรมะข้อไหนคนสมัยล่าสมัยที่พระหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญแล้วก็ไปถามท่านถามผู้รู้เลยก็จะบอกให้ได้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็จะคุยคือที่จะใช้ธรรมะหรือฝึกธรรมะข้อนั้นให้ถูกต้องได้ด้วย
ที่กล่าวว่าก่อนที่เราจะนอนเราให้กำหนดสติว่าเราจะตื่นเวลานั้นเวลานี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าขณะที่เรานอนนั้นยังมีสติด้วยหรือจิตสามารถกำหนดหรือว่ารู้เท่าทันว่าขณะนั้นถึงเวลานั้นแล้วเราจะต้องตื่นได้หรือให้อาจารย์ช่วยอธิบายข้อนี้ครับ
ในเรื่องอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่น่าสงสัยจริงๆแต่แล้วการตอบนี่มันอาจจะตอบไม่ได้คือไม่สามารถจะพิสูจน์ได้อย่างโดยตรงแต่มันพิสูจน์ได้อย่างยิ่งในทางโดยอ้อมหรือจะเรียกว่าโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะทุกคนคุณลองไปฝึกมันจะได้เนี่ยไปลองไปฝึกมันจะได้ทุกคนที่เคยฝึกมาแล้วมันได้เนี่ยจะตื่นนอนให้ตรงแข็งให้จิตได้แต่หนึ่งนาทีถึงได้ก็จิตจริงมันได้ผมก็ยืนยันได้ว่าได้ถ้าเคยฝึกได้เมื่อตั้งใจจะฝึกนี่คือข้อพิสูจน์การจะพิสูจน์ในทางจิตวิทยาในทางวิทยาศาสตร์นั้นมันก็ต้องพูดกันมากมันก็ไม่ไหวและบางอย่างมันเป็นเรื่องที่เอามาดูไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตเป็นทรัพย์คอนทรัพย์เป็นอะไรต่างๆที่พอเอามาดูไม่ได้แต่มันบทฝึกหัดที่เขาวางไว้มันมาจากมันเป็นผลของการที่เขาค้นคว้ามาแล้วผ่านมาแล้วมันก็ได้นั่นมีเรื่องอื่นๆมากหรือว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านี่มากเพราะที่จะทีมตอนนี้คงตามเวลาที่มาถามกันใหม่ในทางภาษาว่าสิ่งนั้นเรียกว่าสติหรือไม่ต้องเป็นสติในความหมายอื่นที่ว่าเป็นสติในประเภทกายกรรมนิสัยคงเรียกว่าสติบุรีเพราะเราพิจารณาดูแล้วไม่เห็นว่า จะมีคำอื่นคำใดมาใช้แทนคำนี้ได้ที่ว่าเราฝึกสติตอนแต่ที่จะนอนหรือว่ากำหนดสติในการที่จะลุกขึ้นให้ตรงตามเวลาต้องใช้คำว่าสติอยู่ดีจะใช้คำว่าจิตก็ได้แต่คงไม่ถูกมากถ้าจะใช้คำว่าสติหรือถ้าจะเอาเปรียบหน่อยก็ต้องใช้คำว่าระบบสติจิตระบบสติซึ่งมันกินความกว้างไปได้หลายหลายสิ่งแต่รวมกันแล้วเป็นระบบของสติซึ่งต้องจิตในระบบนี้ท่านก็จะมีผลออกมาอย่างนี้ก็จะมีสติที่เฉียบขาดหรือรวดเร็วหรือแน่นอนออกมาและผมยอมรับว่าไม่มีคำอื่นดีกว่าใช้คำว่าสติในการฝึกที่ตื่นนอนตรงตามเวลาเวลาก็หมดพอดีฝึกจุ่มวันนี้